Maripayon kanunay kitang magkinumustahay mga higala o mga pinanggantig paminawan sa atong kahimtang ilabi na ni ining mga taknaha. Nasayod ba ka mo mga higala o suking tigpaminawan kung unsa ang ikalipay sa atong Diyos? Kana mao nga ang tawo nga nahisalaag mubalik kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Mao nga tungod ni ana among kalipay gayod nga mapadayunon kining buluhaton ta dinhi sa radyo din atong maiwali ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Lauman namo karon nga anaa usab kamo magapataninghog sa mensahe ni ining mga taknaa nga may kabaskog sa panglawas. Pahiluna kamo nga nakaron aron makakat-on pa kita ug dugang nga na sa kahibalo ug grasya sa atong Dios. Among ginaampo nga uban ni ining atong teksto nga makita ta nga na sa unang Samuel kapitulo 11 ug 12 atong makaplagan ang kamatuoran nga padayong nagapangluwas ang Dios bisan pa karong taknaa din atong mahiskutan ang unang pagdaog ni Saul batok sa mga taga-amunehanon dayon ang pagabalin sa kagahom gikan kang Samuel ngadto kang Saul. Uban sa giya ug lamdag sa balaang espiritu nganhi kanato atong saligan nga masabtan ta ang mensahe nga buot ipadangat sa atong Dios nganhi kanato karon. Inaot usab nga abli na ang inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing alang ni ining maong mensahe nga idalit karon ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Agong ipadangat ang malipayon kong pagpangamusta kaninyo, mga kahigalaan. Dako kayo ang akong kalipay o pagpasalamat sa atong Dios nga kita aniya sa kahimsog sa panglawas, ilabi na niining mga takna gayon. Kininausab ang iyong amigo o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan magaingon, dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi. Kahinumduman nga sa miyagit ng mga pag-ambit subay, niining libro gihapon sa unang Samuel, natapos nato ang kapitulo 9 o kapitulo 10. Pusa karon atong isunod kini ang Kapitulo 11 o Kapitulo 12, din atong pag-esgutan ang unang pagdaog ni Saul batok sa mga taga-Amunihanon o dayon ang pagbalhin sa kagahom gikan kang Samuel ngadto kang Saul. Og nining mga takna atong sugdan karon kining mahitungod sa pagdaog ni Saul didto sa Jabes Galaad batok sa mga Amunihanon. Mahinungdanon nga sa miaging pagtuon nato aduna koy mga pulong nga medyo mahalang ngadto ni Haring Saul. Bisan tuod nga wala pa kayo akoy igong kasinatian niadtong Higayuna. Apan karon nining kapitulo 11 ug 12 akong nalantawan nga igo lamang kamayong artista si Saul og dili usa kamayong hari, bisan pa nga adunay maayong pagsugod siya. Musa din ni sa Kapitulo 11 mga higaligigson, manukad ta sa magusganon og maot nga gibuhat ni Naas ngadto sa makatawhan sa Jabes kaya gikinhanglan nilang maluwas. Nagsasay ka na to nini ang versikulo 1 ngadto sa city nga nagaingon, onya si Naas ang Amunihanon miadto og nagpahaluna tabok sa Jabes Galaad ug ang tanang tao sa Jabes na nagingon kang Naas paghulat og pakigsama duban kanamo og magalagad kami kanimo og si Naas ang Amunihanon mingon kanila niini lamang nga kondisyon ako magabuhat niya na uban kaninyo nga luskon ang inyong tanang mga mata nga tuo og ako magabutang niya na alang sa usa ka pagbiyabiay ibabaw sa tibok nga Israel. Og ang mga ansyano sa Jabes na nag-ingon kaniya, hatagi kami og pito kadlaw nga tagal aron makapadala kami og mga sulugon ngadto sa tanang mga utlanan sa Israel. Og unya, kung walay makaluwas kanamo, manganha kami diha kanimo. Unya, mingabot ang mga sulugon ni Saul ngadto sa gabaa og namulong niining mga pulunga sa mga igdulungog sa katawhan og ang tibo katawhan ming pataas sa ilang tingog og mihilak og ania karon. Si Saul nahiabot nga nagasunod sa mga baka gikan sa kaumahan og si Saul maingon, unsay nahitabo sa katawhan nga minghilak man sila og ilang gisuginlan siya sa mga pulong sa mga tao sa Jabes. Og ang espiritu sa Dios midangat nga puno sa gahom kang Saul sa pagadungog niya niadtong mga pulunga og ang iyang kasuko misulaob og dako o yamot. Og mikuha siya og usa ka parisan sa mga baka og gilapalapa kini sa paggagagmay. O gipadala kini ngadto sa tanan nga mga utlanan sa Israel pinaagi sa kamot sa mga sulugoon nga nagaingon, bisan kinsa nga dili musunod kang Saul o kang Samuel, mao kini ang pagabuhaton sa iyang mga baka o ang kahadlok ni Huba miabot sa ibabaw sa katawhan o sila nang gula ingon nga usa ka tawo. Gikan niining mga bersikulo karon mga higalagigson, kamatikdan kong giunsa pagpaila ni Saul ang iyang kaugalingong kaubandya ni Samuel. Atong makita nga silihang gipatigayon ni Saul ang katawhan kini na noo lamang tungod sa kahadlok nila sa ilang hari o nga nanghadlok po sa unsay pagabuhaton sa mga Amunihanon ngadto kanila. Busa ipadayon ko ang pagbasa din ni Lukso sa versikulo 11 ngadto sa 15 mga higalagigsonan nga nagaingon, og mao kana nga sa pagkaugma si Saul nagbahin sa katawhan sa tutulo ka panon og mingadto sila ngadto sa kataliwadan sa kampo sa pagbantay sa kabuntagon o gipamatay ang mga Amunihanon hangtod sa pag-init sa adlaw. O nahitabo nga sila nahibilin gipatlag sa pagkaging walay duruha kanila nga nahibilin nga kuyog. O gang mga katawhan, mingingon kang Samuel, kinsa siya nga mingon, maghari ba si Saul kanato? Dada ang mga tao, aron kami magapatay kanila. O si Saul mingon, walay usa ka tao nga pagapatyo nining adlawa. Kaya nining adlawa si Huba naghimo o kaluwasan sa Israel. Unya, mingon si Saul sa katawhan, umari ka mo o mangadto kita sa Gilgad. O baguhon ta pag-usab ang gingharian dito. O ang tibo katawhan, nangadto sa Gilgal, o dito sila naghimo kang Saul nga hari sa tubangan ni Huba dito sa Gilgal. O dito, naghalad sila sa mga halad sa pakigdait sa tubangan ni Huba o dito si Saul o ang tanang mga tao sa Israel na nagkalipay sa Hilabian kayon. Subay niining mga bersikulo ha, nalupig ang mga katawhang Amunihanon apan adunay ubang mga Israelita nga supak sa mga pangunahuna nga si Saul ang ilang hari o gini wala lang tagdan ni Samuel hangtod nga ang tibok Israel nagkahiusa sa pagdapig kang Saul kay lagi nakadungog man sila sa gubat patok sa mga Amunihanon. Padayon ta karon dinhi sa unahan mga higala gigson ining atong pag-ambit ug pagtuon sa mga pulong dinhi na sa kapitulo 12. Diin atong makita ang pagbalhin ni Samuel sa katungod sa pagdumala ngadto kang Saul. Atong makita usab karon nga sa gihapon gipanalanginan sa atong Dios ang Israel bisan pang ang ilang gipili mao ang usa ka hari kaysa nga Dios kanila. Hinoon kana nga pagpanalangin nahitabo lamang sa dihang magmatinumanon sila kaniya kaysa man ang Dios nga naghatag og kahigayunan bisan nga si Saul mao ilang hari. Busaan niya mga higalagigson ang versikulo 1 ngadto sa 3 nining kapitulo 12 sa unang Samuel gihapon nga kanato nagaingon og si Samuel namulong sa tibuok Israel aniya karon ako magpatalinghog sa inyong tingog sa tanan ninyong gipamulong kanako og maghimo og usa ka hari sa ibabaw ninyo og karon tanawa ang hari magalakat sa atubangan ninyo og ako tigulang na og ubano na og ulo og aniya karon ang akong mga anak nga lalaki anauban kaninyo og ako magalakaw sa inyong atubangan sukad sa akong pagabatanon hangtod nining adlaw aniya karon saksi kamo batok kanako sa atubangan ni Huba og sa atubangan sa inyong dinihog kinsang baka ang akong nakuha kung kinsang asno akong gikuha kinsa ang akong gilupigan kung kinsa ang akong gilimbungan kung gikan kang kinsang kamot nga ako nagdawat og hip-hip aron sa pagbuta sa akong mga mata diha ni ana og ako magauli ni ana kaninyo. Sumala pa nining mga bersikulo ha, talagsaong mga pagpamulong kini nga gihimo ni Samuel din siya magapapuli na karon sa pagpangatungdanan sa pagdumala. Nasayad kitang nagtubo siya sa tabernakulo o sa daghang mga katuigan ana siya nagaserbisyo sa katilingban. Aduna unta siya kahigayunan nga magpadato sa pagpangatungdanan apan kana nga tintasyon wala niya tungguti sa iyang kinabuhi. Giila nga usa ka taong banggitan kining si Samuel nga na sa balaang kasulatan apan pakyas usab siya sa iyang pagkamahan. Nga naman tuod mga higala, adunay pipila ka mga lider usab nga banggitang tao sa ministeryo apan ang ilang mga anak sa lawayon kayo. Nga unta, anaaman ang ilang mga pagbadlong. Apan disud kining mga bahina maipasabot ngadto sa uban. Hinoon, mauman ka ng mga pagiha ang kaliwatan sa magkatawhan na nga hibalo, sukad pa sa masukad, ibabaw nining kalabutan na. Hinoon, ang kinabuhi ni Samuel, nahimu mang nakapanalangin o ang katawhan wala na ikasaway sa pagserbisyo niya. Gikan kanila, sumala pa sa usab sa versikulo 5 nining atong teksto karon nga nagaingon, unya siya miingon kanila, si Huba mo'y saksi batok kaninyo, o ang iyang dinihog mao ang saksi nining adlawa. Nga kamo, wala makaplag ug bisan unsa sa akong kamot. Ug sila mingingon, siya mao'y saksi. Kining mga bersikulo ha mga higala gigson, nagpamatud lamang nga si Samuel tinud gayud nga tao sa Dios ug mahadlokon kaniya. Nindot kayo nga gihimo ni Samuel ang pagpahinumdom mahitungod sa kasaysayan sa Israel. Bisan si Moses, si Jose ug si Gideon, nahimo niya ng pagpahinumdom mahitungod sa kasaysayan sa maong nasod sa Israel. Ngani, ngana sa bagong tugon, gisubli usab kana ni Esteban tumbangan sa mga Sanhedrin. Gipapatig gayad ni Samuel ngana sa tagsa-tagsa ka mga Israelita ang pagkamatirud-anon o pagkamaluloyon kanila sa Dios nga buhay. Wala gayad sila pasagdi bisan pa sa ilang pagkabadlungon o sila gitabangan usab niya sa tanang panahon. O kunya, din hikaroon sa atong pagpadayon sa pagpamulong ni Samuel taliwala sa mga Israelita, giklaro gayad niya nga si Saul mahimong hari tungod kay mauman kana ang ilang gusto o gitingwa. Sa matod pa sa versikulo 13 ngadto sa 15, busa karon tanawa ang hari nga inyong gipili o ang inyong gipangayo. O ganiya karon si Huba nagbutang og usa ka hari sa ibabaw ninyo. Kung kamo mahadlok kang Huba o mag-alagad kaniya o mamati sa iyang tingog o dili musukol batok sa sugo ni Huba. Og gamo og ang hari usab nga maghari ibabaw ninyo mahimong mga magsusunod ni Huba nga inyong Dios. Mayo apan kun dili kamo mamati sa tingog ni Huba kun dili musukol hinon batok sa mga sugo ni Huba nan ang kamot ni Huba magabatok kaninyo ingon nga kana batok usab sa inyong mga amahan. Sumala og subay pa niining mga bersikulo ha. Klarohon kini natong sagad nga giunahuna sa mga tao nga ang tingog sa kadaghanan o ang pipila ka mga katawhan, mao kuno ang tingog sa atong Dios. Sayran ko kamo, mga higala, nga ang balaang kasulatan, nagsupak niya na nga pangunauna. Sa tinuod lamang, sa kanitibukan, ang diutay nga hugpong mo'y dool sa pag-ila sa kabubuton sa tong Dios. Klaro nga ang tao, mao'y nagpili kang Saul, apan ang Dios wala. Ang gipili niya, mao si David. Lahir agad kayo kung ang Dios ang magapili niya ng mga butanga. Hinoon na hitabo nga napagustuan ang tingog sa katawhan nga si Saul ang ilang gipili. Sa gihapon, naghatag og higinan ang atong Dios niya na. Lamang, giklaro ni Samuel nga kung ang katawhan mag-aalagad sa Dios, sila pagapanalangin na niya. Apan kung dili sila mo-alagad ka niya, nan mahiagom gayd sila sa hampak sa silot nga gikan sa Dios. Sa maong magipamulong ni Samuel, makita tang nagapakitag milagrusong pamaging pagtubag ang Dios sumala pa usab sa bersikulo 16 ngadto sa 18 nga nagaingon, busa karon tindog kamo sa walilihok og tanawa kining dakong butang nga pagabuhaton ni Yuba sa tumbangan sa inyong mga mata, dili ba tingani sa trigo karong adlaw? Ako nagatawag ang Yuba nga siya magapadala og dalugdog og ulan. Huggamo, mahibalo, og makita nga ang inyong pagkadautan, dako kayo nga inyong gihimo sa pagtanaw ni Yuba. Sa pagpangayo ninyo, og sa kahari. Busa si Samuel, nagtawag ang Yuba, og si Yuba, nagpadala og dalugdog, og ulan niya itong adlawa, og ang tibok katawan, ng hadlok og dako kang Yuba, og kang Samuel. Subay gayad nining mga bersikulo ha, nahitabo man usab ka na sa panahon ni Elias din, ang kidlat og dalugdog mao ang dakong ilim sa atong Dios aron sa pagligon sa iyang mga katawhan sama ni Samuel isip tigpamaba sa iyang kapanahonan. Ang itang matngunan nga sala gayud gadtong gihimo sa mga Israelita din nangayo sila og usa ka hari gisalikway man nila ang pagdumala mismo sa atong Dios ngadto kanila. Klaro kining mga gipamulong ni Samuel nga atong mabasa usab sa bersikulo 19 ngadto sa bersikulo 21 nga nagaingon, og ang tibok katawhan mingingon kang Samuel, pagampo alang sa imong sulugoon kang Yuba nga imong Dios, aron kami dili mamatay kay kami nakadugang sa tanan namong mga sala dining dautan sa pagpangayo alang kanamo og usa ka hari. Og si Samuel miingon sa katawhan, ayaw kahadlok kamo sa pagkatinod maghimo niining tanang kadautan, apan ayo pagsimang gikan sa pagsunod kang Yuba, kundili mag-alagad kamo kang Yuba sa bugos ninyong kasing-kasing, og ayaw kamo pagdipas, kayo niya makalakaw kamo sa pagpangita sa mga butang kawang nga dili magapulos ni makaluwas, kay kini mo'y mga butang kawang. Sumala pa niining mga bersikulo ang mga higalagigson, ako nagkapasidan usab kaninyo nga dili nato pasagdan kanang mga nangaging mga sala o mga dautan nato nga nabuhat nga muguba sa atong kinabuhi. Bisan magkinsa kita o unsa may atong nabuhat, hinumdumanta kini nga kung kita lamang manumbalik sa atong Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo o mga ikapasaluanan sa atong mga sala, pagadawaton gayud kita sa atong Dios ug siya gayod madagayaong mupanalangin usab kanimo ug kanako. Busa ayaw tugot higalagigson nga maguba ang imong kinabuhi karon pinaagi sa mga sala. Og ang atong kaugmaon usab kinahanglan nga atong masiguro diya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa bangon higala ug lumakaw kita kauban sa atong Ginoo hangtod nining panahon na tungod kay siya lamang ang atong sandigan o masandigan sa matag karon og unya. Ang igayad nga ipahinumdum kini nga nausab sa atong makasimbahanan nga ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang atong makuptan og dili ang bisan unsa mang mga pamagi nga gihimo karon nining kalibutana. Ang atong Dios lamang ang makahimo sa pagpanalangin kanato. Dili na kinahanglan dipinsan pa ang magipamulong sa balaang kasulatan. Kini iwali lamang kay mismo ang atong Dios mauman ang magatinaw sa kalabot sa mga pangutana sa mga kadaghanan. O sa nindot kayo usab kining gipamulong sa bersikulo 22 nining atong teksto karon. Sa unang Samuel kapitulo 12, tungod kay kini nagaingon, kay si Yuba, dili mo talikod sa iyang katawhan tungod sa iyang dakong ngalan. Tungod kay makapahimuot kang Yuba ang paghimo kaninyo na usa ka katawhan alang sa iyang kaugalingon. Mathawm kini nga bersikulo din ang iusab natong ipangutana kung si Kristo ba ang imong Dios usab? Siya ba ang atong maluluwas? Ang atong Ginoo namulong nga tumabasa din sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 5 nga nagaingon, magpagawas kamo sa gugma sa salapi. magtagbaw kamo sa mga butang nga inyong gibatunan. Kaya siya gayod, nagaingon, dili ko gayod buhian ikaw, dili ko gayod pagabiyaan ikaw. Nasabtan dagi kanining basikuluha nga kalipay gayod sa atong Dios nga kita, iyang makatawan. Kung manguta naman kamo mga higala, kung nga nung gipili sa Dios ang mga katawang Israelita, siya ang ay nimo nga tanawon, ug dili ang katawan kay madagma gagayod sa panahon nga anaka sa kuloyahon. Sa rin ta mga higala gagisunan, ang mahinungdanon na yung kinabuhiya, mao ka na nga kita yung gipili. Hanggangay nato nga pasalamatan ka na sa atong matagusang kinabuhi. Labing maayo man nga ikaw o si Kristo managhigala ay. Bot gad niya nga tabangan ang matagusang ka nato kung kita butusa mo dool ka niya. Masamatod pa sa gipamulong sa versikulo 23, nagaingon, labot pa alang ka nako, ipahalayo kini ka nako, nga ako magapakasala batok kang Yuba sa pagundang sa pagampo tungod kaninyo apan ako. Magatudlo kaninyo sa mayo ug sa mataro nga dalan. Gikan nining bersikulo mayo kayo nga dinhi sa ato mga paggawi pinagi nining radyo akong nakablagan nga daghang mga tawo nga adunay mga gasa sa mga pagampo ug gituhan ko nga kana gikan sa atong Dios nga buhi. Ngani nganha man sa lagmit sa ubang mga dapit dunay mga masakiton nga ana sa ilang higdanan din aduna sila ibulhaton sa pagampo ug ang ilang pagampo gikinhanglan ko usab. Taliwala ning mga bulaton. Sayran ko kamo nga dako ang akong kalipay o kanungganan nga adunay mga taong nagahimog paggampo alang nining gimuhaton sa radyo. Halos makahilak ako sa mga butang nga gibuhat ninyo tungod kay kamo nagapadayon sa paggampo nining mga bulaton o sa pagsuporta nini pinagida sa mga paggampo tungod kay ang Dios nagapanalangin gayon sa mga bulaton sama nining atong gibuhat karon. Og sa itong pagpadayan karon itong makita nga mismo si Propeta Samuel iyang gikahadlukan ang paghunong sa paghimog mga pagampo tungod kay salaman gan ka na. Kita usab, mga higala, angay mapahinumduman nga aduna kita'y tagsa-tagsa ka mga responsibilidad sa pagampo. Gibati ko man usab nga gikinhanglan iyampo ang gimbuhaton sa pangibanghilyo alang nining nasod natong Pilipinas. Daghan kita ang mga kasimahanan nga maduaw o nahibalo kita sa ilang mga problema. O gano'n na usap kita yung mga responsibilidad ng iampo ang atong kaugalingong pamilya, mayon man ang atong mga higala, mga kasilinganan, ilabi na kadtong mga tabangunong katawhan, aron masayad sila sa matod nga kamaturan. Dugang pang gipamulong ni Propeta Samuel, agig pagpasidaan sa matagusa kanato, at makita sa versikulo 24 ngadto sa 25. Din matahon sa gayo ng atong tamdan, nga nagaingon kanato, kahadluki lamang ninyo sa Yehuba, og alagaran ninyo siya sa kamaturan, sa bugos ninyong kasing-kasing, kay hunaw-naa kung unsa kadako ang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Apan, kung magapadayan ka mo sa pagbuhat sa daotan, mga utot ka mo, kamo og ang inyong hari. Sumala pa niining mga butang nga, nagipamulong niining bersikulo, ikalipay ko ang pagduaw sa usa ka higala nga adunay hugpong nga magdudulag saker. Then nakita ko ang ilang kabtik o kadasig sa pagdula nga tumong nilang makatropiyo ngaunta katong gante madunot lamang. Apanalang kanako, kanto, naghatag kanatog pagtulunan nga mas labaw natong batunan ang kabtik o kadasig sa pagbuhat sa mga butang nga iya sa atong Dios nga makagahom. Musa mga higala, kinahanglang ganda itong alagaran ng atong Dios uban sa kanitibukan natong kusog, ug pagbati, ug unahuna, ug ginasingkasing nga paagi. Tungod kita ko siyang alagaran, ug simbahon, ug himayaon sa tibok ng kinabuhi, karon ug sa walay katapusan. Manghigala ug igsoonan ko sa pagtuo, salamat nga gihinuklugan ninyo ang mga butang nga espirituhanon, taliwala nining atong bulhatong ang danag nga kamaturan. Din na lamang usab ko to, bang atong panaguban, tungod kay wala na kita igong oras ug panahon sa atong mga pagtuon. Ug ipadayon ta sa sun nga higayon ang mga butang nga atong pagatunan gikan nining kapitulo ha gikan nining libro gihapon sa unang Samuel mga higalag igsoon sa sun nga higayon sa samang oras ug istasyon. Magampo kita sa dili man kita magtulak. O Dios nga kamahanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios tungod kay ikaw wala gayud magakulang sa pagmaymay sa matag-usa kanamo sa mga espirituhanong butang nga ngayon namong masayran sa among pagpangalagad. O Dios, nakita mo ang among kuloyahon nining mga butanga, busa kami nagaduol kanimo nining mga orasa. Ngaunta, ligunon mo ang matag sa kanamo, pinagisi mong gamhan ang Espiritu. Aron kami magpadayon sa pagpamit sa imong mga pulong, ngadto sa among makaigsunan, ug sila mapanalanginan sa Espirituhanong mga butang, ngayon mong ipanalangin usab sa matag sa kanamo. O sa Diyos, ako nag-ampo kanimo nga hinaot imong panalanginan ang imong mga pulong nga among nadungog sa madagusan among kasing-kasing. O God Dios, na sayad ikaw sa kahimtang sa among tigpaminaw ni mga orasa, ako silang gidol kanimo. Kun unsa may ilang gikinhanglan, kini kayuhan man sa panglawas, kini panginahanglan nun man sa kinabuhi, O Dios, nakita mo kining tanan. Busa akong gidol kana ug hinaot nga imong itagbo kana o isangkap kana mabutang ngadto kanila taliwala sa imong kabubuton. Salamat O Dios sa imong kayo, salamat sa imong gugmagkusog ug kaligon nga gihatag sa matag sa kanamo sa tanang panahon. Kining tanan, akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen.
Hinuwi ang tao.